Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Жителите на Мелбурн влегуваат во 7-дневно заклучување, почнувајќи од денеска на полноќ, порегистрирани 12 нови локално стекнати случаи. Стапи на сила строго затварање на границата на Јужна Австралија за луѓето кои доаѓаат од пошироките области на Мелбурн. Бугарскиот председател Румен Радев допатува во Скопје и имал куса средба со свој домакин председателот Стево Пендаровски, пошто заеднички заминале за Рим. Јас сум Ирена Трајговска, вие ги слушате вестите на SBS на Македонски за 27 мај. Владата на Викторија денеска од полноќ го најави 7-дневното заклучување во обид да се спречи растечкиот кластер во Мелбурн, откако 12 нови случаи биле регистрирани минатата ноќ, со што бројот пораснал на 26. Еден од случаите во моментов е на интензивна нега на вентилатор. Вршителот на должноста, премиер Джеймс Мерлино, рече дека трагачите на контакти идентификувале 10.000 примарни и секундарни контакти поврзани со избунувањето. Заклучувањето ќе биде во функција до минута пред полноќ на 3 јуни. Господинот Мерлино рече дека ќе има само 5 причини за кои што луѓето ќе можат да ги напуштат своите домови, а тоа се за храна и набавки, за работа, грижа и згрижување на други лица, вежбање до 2 часа и само со една друга личност и вакцинирање. Училиштата ќе бидат затворени за време на заклучувањето, но центрите за грижа на деца и градинките ќе останат отворени. Кафулињата и рестораните ќе може да нудат храна само за носење и нема да бидат дозволени јавни и приватни собири. Издадено е здравствено предупредување за посетителите на спортски клуб во југот на Нов Јужен Велс, за кои властите сметаат дека биле изложени на COVID-19 за време на патувањето во Викторија. Официјалните лица контактираат луѓе од Тулибак, кои минатата сабота помеѓу пладне и 17 часот присуствувале на спортски настан во градот Кохуна во северниот дел на Викторија. Стапи на сила строго затварање на границата на Јужна Австралија за луѓето кои доаѓаат од пошироките области на Мелбурн. Јужно австралиците кои се враќаат од Мелбурн секаке треба да поминат 14-дневен карантин. Главната службеничка за јавно здравје во Јужна Австралија, Никола Спариер, вели дека во моментов немаат информации колку долго ќе трае затворањето.
Yes, look, it is very difficult to predict at the moment because it's absolutely an evolving situation. So, and we're getting updated as things evolve over in Victoria. So it's too early to say at the moment. Obviously, we would want to have it as short a time as possible.
Со започнувањето на новиот кластер во Мелбурн, Министерството за здравство на сојузната влада се соочува со критики за темпото на вакцинација. Од 598 установи за нега на стари лица во Викторија, во 569 жителите добиле прва доза, во 361 установа ги добиле двете дози, но сепак остануваат уште 29. Кристина Кенели од лабористите го осуди премиерот Скот Морисон и неговата влада, велики дека тие не им дадоа приоритет на вакцинацијата и на националниот систем за карантин.
Scott Morrison and the Liberals have massively let down residents in residential aged care. He's trying to create a distracting argument because he's failing on quarantine, he's failing on vaccination. We now have an outbreak occurring in Victoria that sits squarely at the feet of the Prime Minister, and that's because he's failed to deliver a national quarantine system. This is the 17th outbreak from hotel quarantine in 6 months.
Министерот за постери австралици Ричард Колбек потврди дека жителите во тие објекти многу брзо ќе добијат својата доза.
Well, they should be done in the next few days. We've prioritised those and we've been working our way obviously across the country. They were programmed to be done in the this week or next week, so we'll get those finalised as quickly as we can.
Австралија ги поддржа повиците на американскиот председател Џо Бајден за нова истрага за потеклото на пандемијата на коронавирусот. Министерката за надворешни работи на Австралија, Марис Пейн, го поздрави барањето, но не даде увид дали австралиските разузнавачки агенции имаат став. Господинот Бајден вели дека разузнавачката заедница во земјата е поделена околу тоа дали дошло од човечки контакт со заразено животно или лабораториски инцидент. Тој побарал од американските разузнавачки агенции да ги удвојат своите напори и во рок од 90 дена да дадат извештај со заклучоци. Зборувајќи на брифингот во Белата куќа, заменик секретарот за медиуми Карин Жан-Пиер ги повторила барањата на Бајден за Кина да соработува со истражителите.
And we will continue to press China to participate in a full, transparent evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 million lives across the globe. You know, China wasn't transparent enough. We don't think that they have met that standard.
Господицата Жан-Пьер влезе во историјата како прво јавно декларирано гей лице што им се обратило на новинарите во име на американскиот председател и втора обоена жена што некогаш водела брифинг за новинари во Белата куќа. Шефот на државата Стево Пендаровски од Рим по средбата со бугарскиот председател Румен Радев изјави дека не е ниту умерен оптимист, ниту е реалист во однос на евентуалното постигнување на решение за наметнатиот спор и подсетувал дека политичката ситуација во Бугарија е комплицирана и во моментов единствениот кој има политички капацитет е председателот Радев. Пендаровски откри пред новинарите дека наредните денови земјата ќе испрати патоказ до Бугарија за исполнување на договорот за добрососедство. Меѓутоа, тоа нема да биде ништо ново. Туку ќе се базира на акцијските планови кои Скопје веќе ги испраќа до Софија и Брисел. Имаме голема шанса уште во јуни да дојдеме до решение за спорот меѓу Македонија и Бугарија, порача германскиот државен министер за Европа Михаел Рот на заедничка пресконференција со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Рот вели дека тоа било тоа што било договорено на средбите во Берлин за време на германското председателство било добра основа, а сега треба да биде моделирано од португалското председателство и останува оптимист дека ќе се успее. Тој уште еднаш порача дека Европската унија нема проблем со Македонија, туку дека станува збор за билатерален проблем кој мора да го решат двете земји. Во последните 24 часа во Македонија биле регистрирани 46 нови случаи на COVID-19 и пријавени вкупно 14 починати лица. Поранешниот главен советник на Борис Джонсон ја нападна владата на Велика Британија, на која некогаш и служеше, поради незиното справување со пандемијата на коронавирусот. Во сведочењето пред британскиот парламентарен комитет, Доминик Камингс рекол дека премиерот и неговата влада не успеале сериозно да го сфатат вирусот и дека премногу бавно реагирале. Господинот Камингс пред комитетот изјавил дека некои владени министри заминале на одмор и буквално скијале, иако вирусот во тој момент го зафаќал Обединетото кралство на почетокот на 2020 година. Тој рече дека господинот Джонсон сметал дека пандемијата е само приказна за застрашување и предложил да му се вбризга вирусот на телевизија во живо за да се смири стравот на луѓето. Господинот Камингс исто така изјавил дека луѓето умреле непотребно поради неуспесите на владата.
The truth is that senior ministers, senior officials, senior advisers like me fell disastrously short of the standards that the public has a right to expect of its government in a crisis like this. When the public needed us most, the government failed. And I'd like to say to all the families of those who died unnecessarily how sorry I am for the mistakes that were made and for my own mistakes at that.
Борис Джонсон се уште не одговорил на нападите. Белорускиот председател Александр Лукашенко ги бранеше своите постапки за пренасочувањето на европскиот лед и го обвини Западот дека води хибридна војна против поранешната советска нација. Председател Лукашенко ги покани своите американски и руски колеги Владимир Путин и Џо Бајден на состанок. Тоа заврши поканата со шега за можноста за присилно слетување на авион.
Пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих.
They should come to Belarus, Putin and Biden. I will meet them both properly. We will sit and discuss all the problems. I will listen even to all the mean things that Jen Psaki will write to tell me. We will have an honest discussion. Maybe Biden could take a risk. We can easily land a plane. We have a runway.
Австралиците сино ќе ужива во едни од најдобрите погледи во светот на една ретка супер портокалова црвена месечина. Феноменот се јавува кога целосното затемнување на месечината се случува истовремено со така наречената супер месечина, што е поголема и посветла од нормално. Наблюдувачите низ поголемиот дел од земјата беа дочекани со чисто небо за да го гледаат целосното затемнување што се случи нешто после 9 часот по источно стандардно време. На Federation Square во Мелбурн, Мери Берлангери од Маут Уеверли рече дека спектаклот бил подобар од што очекувала.
I'm just wondering if you just pay more attention to things like this now because I think we've been through a bit last year and so on and being limited in what we can do. I pay more attention to what's happening around me. Yeah, and sort of appreciate everything a bit more.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и 38,68 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 49,87 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок, 28 мај, во Перт врнежливо и можна бура, максимална 23, во Аделаид делумно облачно, максимално 18, во Мелбурн дожд, максимална 14, во Хобарт дожд во утринските часови, максимална 12, во Камбера делумно облачно, максимална 12, исто во Сиднеј делумно облачно, со максимална 18, во Брисбен сончево со температура до 23, во Дарвин исто сончево, максимална 31 и Алис Спрингс сончево и максимална 19.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.